De lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Let's move and gay and get it on.
This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
A las 9 de la mañana, muy buenos días, dice la EMET y Sonia Rodríguez, Antía Díaz y yo también se lo decimos a ustedes, que junio fue un mes frío. Es el balance de primeros días de julio, que parece que le está costando un poquito, pero ayer hay que ver, las temperaturas subieron y de lo lindo. Hoy volveremos a tener los termómetros por encima de 30 grados en la segunda mitad de Galicia, pero también hay que decir que, bueno, mañana la cosa vuelve a cambiar, pero mejor la responsabilidad se la dejamos a los profesionales de Meteo Galicia y nosotras nada, solo contamos lo bueno, que hoy va a haber sol y demás. Un día en el que parece que poco a poco el sector de la automoción también va a notar algún cambio, alguna diferencia, porque a partir del 6 de julio todos los vehículos nuevos deberán estar equipados con hasta 10 sistemas de ayuda al conductor, conocidos como HADAS. Pues sí, llegan las HADAS y llegan a partir del día 6, o sea, a partir de mañana. De esto se va a encargar Carmen Fernández para contarnos, pues eso, las cosas más curiosas de estos ayudantes que tenemos en el vehículo. Muchos de ellos ya los conocen y ya a dónde va, que los están usando, pero ya en términos generales, pues como ven, no queda otra, que lleven todos los vehículos esas ayudas. Y curiosidades del día a día, saben que este fin de semana actúa en Santiago de Compostela, muy esperado, por cierto, Ed Sheeran. Pues hay habitaciones a 300 euros, eso sí, se pueden comprar entradas, pero en el entorno del Monte do Gozo, de San Marcos, de San Lázaro, pues apenas hay hoteles con plazas libres. O sea que si nos están escuchando y al final se animan y lo quieren pues disfrutar desde un poquito más alejados de lo que es el escenario, pues tendrán que tener algún amigo o amiga que les ceda cama, porque la cosa está complicada. Pues no nos extraña, porque claro, al final son figuras admiradas en prácticamente todo el mundo. Vamos a estar hasta las 12, como es habitual, y les vamos a contar, entre otras cosas, cómo se presenta el fin de semana festivo, porque nuestro compañero Félix Jorquera va a compartir una fiesta o con un cartel importante y que además va a permitir que pasemos un fin de semana pues realmente agradable, porque fíjense, si les gustan las actividades, la verbena, si les gusta también pues disfrutar de eventos que están relacionados con todo lo que significa la tradición de Galicia, van a tener una cita. Pero también el evento del equinoccio de verano con música, danza, talleres y naturaleza, que arranca mañana, va a ser durante este fin de semana, y vamos a tener en antena pues a dos o tres que nos van a contar pues cuáles son esas peculiaridades del Celtic Starlight. ¿A qué suena bien? Bueno, pues con todo ello recogemos todo, nos vamos hasta Meteo Galicia y después seguimos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Bueno, pues después del calor de ayer, imagino que para muchos de ustedes será una bendición que este fin de semana refresquen las temperaturas. Y es que nunca llueve a gusto de todos, ya lo dice el refranero popular. Y no sé lo que opina María Souto. María, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Si fai calor, porque fai calor. Si hay frío, porque hay frío, ¿verdad?
Uy,
pero bueno, tenemos tenemos término medio este fin de semana.
Sí, a verdade que haber cambios, en xeral falamos dunha fin de semana de tempo seco estable, pero sí, o máis significativo dende logo vai a ser ese descenso das temperaturas. Pero bueno, imos pouco a pouco. De momento, o que hoxe venres, bueno, pois outra vez comeza o día con algunhas nubes baixas en todo o tercio norte, tamén temos algunhas néboas, ainda sobre todo en puntos da provincia de Lugo, e como todos estes días, bueno, conforme transcurra mañán, irán levantando esas néboas nas nubes baixas. Únicamente na zona da Mariña continuarán as nubes durante todo o día, no resto de Galicia volveremos a ter sol. As temperaturas quizáis hoxe xa descendan un pouco, non vai a haber tanta calor, dende logo o día de máis calor foi onte, o que non significa ainda así que teñamos temperaturas do verán, así que estaremos hoxe de novo con máximas en xeral entre 25 e 30 graus, sempre un poquinho por baixo dos 25 na parte norte e un poquinho por riba dos 30 na parte sur, como é habitual con esta configuración de ventos do norte. Hoxe, polo tanto, xornada tranquila, pero os cambios veñen esta noite. Esta próxima noite xa pois vai a cubrir o ceo e incluso xa vai a orballar algo, non van a ser chuvias moi importantes, pero bueno, sí que esta noite temos que contar con esas precipitacións. Mañán pola mañán, se nos levantamos, pues, formalmente vexamos a rúa mollada porque chuviscou un pouco, e o sábado, bueno, pues irá cambiando, aínda pola mañán con nubes, aínda nos pode quedar algunha chuvieira, pero irá abrindo, e xa a mediodía e pola tarde pues volveremos a quedar cos ceos pouco nubosos, e polo tanto, pues a tendencia é que o sábado pola tarde xa quedemos con tempo seco. Pero esta fronte, que non deixa moita auga, dende logo, máis ben moi pouca, o que si deixa é un cambio de masa de aire. Despois destas temperaturas tan cálidas, pues nos vamos a dar temperaturas pues que en estes sitios onde houve máis calor, mañá sábado van baixar 10 graus. Por exemplo, pues Ourense vai a pasar de 36 a 26. 26 sigue sendo unha temperatura bastante agradable, pero claro, dende logo o descenso é significativo. Así que baixada das temperaturas. E o domingo, bueno, pues xa volvemos a recuperar outra vez a influencia do anticiclón. Agardamos un domingo de tempo seco, pero as temperaturas, aínda que se recuperen un pouco, non van a ser dende logo os valores de calor forte, non? Seguiremos con valores un poquiño máis frescos.
Bueno, pues anticiclón o a influencia anticiclónica parece que está en horizonte un pouco complicada, non? A lo menos de momento, María.
O que para a próxima semana, sí, de momento o luns empeza con suroestes, que non teñen nada que ver con anticiclón, e polo tanto, bueno, pues na parte sobre todo oeste de Galicia, que son as provincias da Coruña e de Pontevedra, sí que se hai vento do suroeste, lógicamente, pois os ceos son grises, incluso pode que chova algo ao final do día, sí, bueno, cambia un pouco a configuración. Por outro lado, bueno, pois aqueles que vivan no norte da provincia de Lugo, pois quizáis agradezan que cambie o vento e que perdan toda esta influencia dos nortes, que deixa sempre máis nubes e que teñan pois un ascenso das temperaturas e os ceos máis despexados. Así que xa vedes que o que vai ben para uns pode ir mal para outros, porque en Galicia, dende logo, temos moitos microclimas e a situación pode ser moi distinta. Pero, en todo caso, falando do máis inmediato, que esta fin de semana, decir que as nubes e algo de chuvia será hoxe pola noite e as primeiras horas do sábado. Sábado pola tarde e domingo falamos en xeral de ceos moi abertos e de sol, pero de temperaturas, dende logo, que non teñen nada que ver ca calor que tivemos onte.
Bueno, pues a verdade que hai de todo moi movidito, sí. Moito que contar cada día. María, moitas gracias e que sexa un estupendo fin de semana.
Graciñas, igualmente. Ata logo.
Ata logo, seguimos.
Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just
Pues a veces lo que tiene esta sección también es que nos permite disfrutar, para algunos conocer, de muchísimos estilos musicales. En tiempo de efemérides aparece de todo y encontramos que en 1953 nace Robbie Robertson de The Band, que es justo lo que estamos escuchando ahora. Bueno, la peculiaridad, y seguramente también vean que hay muchas connotaciones parecidas a otro estilo, ¿verdad? Bueno, porque es precisamente el grupo que ayudó a Bob Dylan en su paso al mundo eléctrico, grabando incluso muchísimos temas con él. Esta banda musical canadiense de rock que nacía o que tenía una actividad musical muy intensa a finales de la década de 1950 como grupo de respaldo de otro cantante de rockabilly, de Ronnie Hawkins. Pues se cambiaron el nombre y a partir de ahí nos vamos a quedar con esta pieza musical que desde luego acompaña y mucho. En un día hablábamos de la actividad que tenemos en Galicia. Bueno, pues también se presenta, para acercarles a lo que ocurre hoy, esa sexta edición del Festival do Viño de Ribeira Sacra de Monforte, con la participación más alta de la historia en número de adegas, en número de bodegas. Ahí va a estar Félix Jorquera contándoles todo durante el fin de semana, pero hoy nos hace un avance también en el programa. ¿Vamos con más música? Pues nos vamos con otra banda sonora que nos parece, bueno, un temazo, y que además, qué pena que poco duró el mundo musical y la trayectoria de Triana. Enseguida les contamos, pero vamos a disfrutarles.
Niña, tienes algo que me puedes dar. Brillan tus encantos en mi caminar.
Tuvimos la noche llena de color, un río dorado, tus ojos son. Paramos la vida con nuestra mano.
Pues lo dicho, Triana es una banda española de rock andaluz formada en 1974, pues en Triana, una auténtica maravilla, una auténtica joya que hoy también traemos a colación, pues por muchos motivos, entre otras razones porque actuaron en un festival de los pocos que les dio tiempo realmente, con alguna historia que tenía muchísimo que ver con otros grupos musicales, porque fue exactamente conocido en su día como el Festival de las 15 horas de música pop y rock de Burgos, que pasará a la historia como un adelanto en las tendencias de la música más moderna de una época un poco peculiar de España, ¿no? Bueno, pues en el festival faltaron solistas y conjuntos históricos, pero sí había representadas las tendencias que dominarían la segunda mitad de los 70. Triana pues nos deja temas absolutamente preciosos, y sus tres primeros lanzamientos discográficos formaron parte de los álbumes más alabados de la época de esplendor del rock progresivo español. Les escucharemos en otros momentos del café y en los próximos días, porque los sabemos que les gusta a ustedes, entre otras razones porque ya recibimos un WhatsApp que con The Band y con Triana, que muy bien arranque de programa y rima y todo. Pues lo dicho, ¿más cosas? Pues sí, nos vamos a ir pues con un tema que nos recuerda a algunos, pues hasta temas relacionados con la infancia, porque tal día como hoy vamos a irnos directamente a otra fecha que viene en el calendario y que le vamos a recordar, y que además nos trae muy buenos recuerdos y tiene como una especie de apoyo constante e impermanente a la historia de la música en España, aunque uno de los temas así más recordados de él lo vamos a traer también este julio. Él nacía en 1948. Nos vamos con Hilario Camacho y su Tristeza de Amor.
Bajo el tejado de cristal duermen el odio y la pasión, sueños de gloria y de poder calman su gris desolación. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Son muchos los que mienten para resplandecer, pagando por su vida un interés. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar.
Pues esa serie de televisión que efectivamente se llamaba Tristeza de Amor, recordando hoy ese estribillo, entre otras razones porque también viene en el calendario Hilario Camacho como uno de los participantes de aquellas 15 horas de rock en Burgos. Bueno, pues seguimos nuestro camino y también recordamos a Jorge Álvarez, que fue un productor discográfico, entre otros, pues produjo discos para Antonio Flores y para otros tantos, pero ahora nos espera nuestro primer invitado, que se viene a tomar un café, Dani Blanco. Pues nos va a hablar un poco de todo, porque tiene esos contos de revolución entre Brasens e Neira Vilas. Va a estar esta tarde en Santiago de Compostela, mañana en Ribeira. Ya saben que nos gusta darnos de vez en cuando un paseo por Galicia.
Ruido con humo y oscuros borrones flotando entre nubes.
Bueno, pues casi vamos a decir que nació mojándose los pies en el agua, porque es natural de Cangas do Morrazo. Pues es una persona que desde luego nos va a hacer malabares en directo, improvisador, que también eso es un talento maravilloso, docente, narrador oral, y vamos a contar un poquito algo más de él, porque está o nació y se formó a medio camino entre Santiago de Compostela y Buenos Aires. Fundador da compañía de circo A Circópatas no ano 2003, coa que percorreu, fíxense vostedes, máis de 15 países con diferentes espectáculos ata o de agora. E o resto da historia pois está escribindo, porque a verdade é que hai moitísimo máis que contar. Saudamos a Dani Blanco. Dani, que tal? Bos días.
Hola, bo día, Eva. Que tal?
Bo día. Que madrugador, eh?
Sí, nada, estou indo aí para... Acabo de facer unha parada no camiño, que teño unha actuación mañana ir aí en Rois.
Sí, bueno, entonces, hai un pouco de todo en esa senda, ¿eh? Non pararán os primeiros días ni un segundo, Dani.
Sí, a verdad que sí, he tenido aí bastante traballo, non me queixo.
No, ademais é unha cita estupenda, nos facemos eco de todo o que temos en Galicia neste mundo, Dani, pero realmente, bueno, no seu caso, pois con moitísima máis actividade, porque ten que estar moi ao tanto da actualidade para poder despois facer así esa especie de pues actuación reivindicativa, non?
Sí, bueno, hoxe teño, por exemplo, unha actuación moi especial destas que durante o ano traballas, pois faz distintos tipos de actuacións. Por exemplo, tes algunhas así, 3, 4, que son como datas moi marcadas, e hoxe teño unha en Compostela, porque por sorte vou a participar outro ano máis no Festival Atlántica, que é o Festival de Narración Oral, así o máis importante de Galicia, incluso agora con datas en Portugal, e vamos a estrenar un espectáculo de narración oral con un músico onde imos facer un percorrido un pouco pola historia, digamos, un pouco ficcionada e real, porque a mí sempre me gusta misturar os contos reais coa ficción, un pouco así o realismo máxico, e usando a través da música de Georges Brassens. Entón, teño moitas ganas de estar hoxe en Compostela.
Pues sí, tanto para pequeños como para mayores, porque tendo esa trayectoria, ese currículum, esas inquedanzas, a verdade que pode improvisar perfectamente calqueira espectáculo mirando para o público, non? A idade e todo isto.
Sí, claro, a ver, o da impro, que ao final é como aprendese como todo, é unha técnica, e nos salvar, tiñamos unha compañía que empezamos fai como máis de 10 anos, e sí que fixemos festivais, estivemos fora, no estranxeiro e tal, actuando. E é unha técnica que tamén se vale, por exemplo, para o circo e para a narración oral, porque podes xogar coas cousas, né? Porque ao final son actuacións en directo. E cando a xente vai a ver unha actuación en directo, tamén lle gusta que un pouco a persoa que está actuando, o actor, o clown ou o narrador, introduzca cousas que pasan de maneira espontánea dentro do espectáculo. Entonces, eso dálle como unha certa frescura. Así, dese xeito tamén se vas a ver unha actuación dúas veces, nunca vai ser a mesma.
Entendelo. Sí. Claro, non pode ser a mesma, bueno, non sei, con tantísimos viaxes e tantos países que percorriches, a verdade, Dani, é que todo isto tamén pues axuda un pouco a facer distintas bandas sonoras, non? Con esa idea de contar pues en espazos que poden ser pues dende un bar, unha biblioteca, un teatro, un auditorio inmenso. Hai que estar preparado para todo.
Total, cambia moitísimo, acabas de dicilo, dar unha clave, porque ao final a audiencia cambia moito. Moitas veces este traballo pasas de estar un día nun teatro que hai un montón de xente, e outro día nun bar igual de persoas, e sabes, ou un día en vez de estrenar nun festivalazo, e outro pues vas a un sitio moi pequeno donde igual ese día fai moito calor e non hai ninguén. Entonces esto nunca sabes, está guay porque eso así non te fai subir o ego moito, porque o día se ginte igual un fracaso.
Sí, totalmente, de todos os hitos. Pues nada, si sí, supoño que levas tamén aí pues esa especie de cuño que aínda que esteas pues en unha festa familiar en donde sea Dani, sempre terás que actuar, non?
Sí, eu por exemplo, bueno, esto é un pouco sí, como na miña casa, ou sí, nas festas familiares, pero bueno, xa me coñecen e tampouco é que me digan, veña, ponte a facer algo, ni nada, xa como xa... Son normal, cando estou na familia, pois coa miña filla é unha persoa normal, non me coño a facer.
Sí, non andas pola lámpara. Non andas
pola lámpara.
Non andas dando voltas polo teito, nada de eso.
No, polo momento no.
Por lo momento nada. ¿Sabes que a palabra clown é unha maravilla? Dá así como moi boas vibracións, ¿verdad?
Sí, eu creo que estamos nunha época que a risa, bueno, sempre é, pero a risa é moi necesaria. E a risa é algo que cura tamén, e que moitas veces, cando como a tristeza enferma, pois a risa cura. E moitas veces a xente está triste, deprimida, pois a veces ese recuncho de ir a ver algo e rirte, pois fai que te cambie o estado de ánimo. Por exemplo, eu notei moito, a veces, fai 2 anos, tive unha experiencia moi guai, que foi ir ao Festiclán a Palestina e atuando para os rapaces, que moitos de, o sea, a maioría nunca vira nada de nada, porque ali vive nun estado de guerra continua e non lle deixaban, estaban prohibidas as actuacións culturais. Pois de repente veías como xente que estaba pasándolo moi mal, pois lle sacabas un sorriso e eran felices. Entonces, eu creo que a risa é algo terapéutico e que hai que usar máis.
Pues a verdade é que certo todo isto, comentas pois eso, participando con esos pequenos que moitas veces o comentamos tamén en antena, é un traballo que, bueno, o que facedes aí é absolutamente impagable, non? Por eso falábamos ao principio de ese distinto perfil de público que ás veces pois é tan motivador que supoño que sin remedio queda aí ese apartado de improvisación que ás veces supoño que nin te mesmo, non? Saberá como te saiu aí todo tan preparado, non? Tan sentido. Dani, justamente agora tes unha así de mañán, como diste. Despois toca achegarse a esa narración en galego, música en francés para adultos, oxe, justamente ás 21 horas. Mañán pois se repite espectáculo en Ribeira, tamén a partir das 21 horas. Como é esa posta en escena?
Pois mira, vamos a ir eu, o espectáculo facemos eu e Sepumar, un músico acordeonista de cariño, e o que vamos a facer era, vai ser un percorrido, vou a facer aquí un pouco spoiler, pero en realidad é o primer minuto do espectáculo, pero vamos a facer un efecto mariposa, que a relación causa-efecto, que parece que non hai relación máis, se tiras dos fíos podes ver que sí. Cando no ano 61 Xoxeneira Vilas publica Memorias de un neno labrego, seu efecto e a causa e o efecto é que 28 anos máis tarde, no 1989, cae o Muro de Berlín. Entón a xente di eso non ten relación ninguna, entón nos vamos a facer un percorrido e vamos a ver que sí, que pouco a pouco van a aparecer distintos personaxes, vamos a facer un percorrido desde Buenos Aires a París, incluso vamos a ir a Cangas, a Rusia, vamos a viaxar un pouco por distintos personaxes, sempre en clave de humor, porque eu a verdade é que todo o que fago, non sei se é porque justame ou porque me sae así, pero en clave de humor. Con música de George Brassens, percorrendo todo esto hasta chegar a Alemania coa caída do Muro de Berlín.
Sí,
vai ser un espectáculo moi divertido, é un estreno, entón eu invito a toda a xente de Compostela, hoxe, de Mañán de Ribeira, que veñan e que vayan ás distintas funcións do Festival Atlántico.
Pues claro que sí, a verdade que é unha boa forma, un bo xeito de rematar esta intervención e ademais con esas memorias dun neno labrego, supoño que en moitos aspectos todos e todas fomos nenos labregos, sé que Neira Velas lo contaba maravillosamente ben. Dani, moitas grazas por estar con nos, que teñas moitísima sorte nesta cita, a vindeira é moi preto pues desta hora e as seguintes son, o sea, mañá as 21, gracias. Nada, que seguimos en contacto, bo día.
Veña, bo día, gracias a ti, Eva. Unha aperta.
Son as 9:29 minutos, saben vostedes que hai instagramers que tamén defenden e viven da sostenibilidade. Bueno, pois outro Dani, en este caso Dani Rocha, nos contará como é ela, e tamén ela nos contará o seu punto de vista. I picked up my bag, I went looking for a place to hide. I saw Carmen and the devil walking side by side. I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny, take a load off right on me.
this moses, there's nothing you can say. It's just old Luke and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off Annie. Take a load off Lee.
Bueno, creo que es la mejor o mejor xeito de recibir a Dani Rocha, 9:31 minutos, con este tipo de música, porque además temos así como un café, oxe, moi ben acompañados. Dani, bons días.
Moi bons días, Eva, que tal? Efectivamente, de Wade, de Van, que ten unha versión Aretha Franklin, que creo que unha vez puxen a eu nesta sección, absoluto grupazo.
Sí, 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 pues decíamos que permite coñecer un pouco pois historia de distintas bandas que formaron parte da nosa vida, sen dúbida. Bueno, Dani, que estamos a punto de arrancar con Paula Vilaboy, pues unha sección de lo máis glamurosa, pero eso sí, mirando o cuidado do noso entorno, que chega a todas partes tamén, non?
Claro, eu xa levaba tempo detrás de Paula, que para que os nosos ointes a localicen, porque seguro que moitos saben dela, Paula Vilaboy, que actúa como Batman, Bruce Wayne e Batman, Paula Vilaboy, e en redes sociais Blondie Muser, é unha rapaza que adícase a Instagram, a TikTok, unha influencer, pero unha influencer diferente, nos aquí non, xa sabes que buscamos que haxa algo detrás, non simplemente alguén que ten seguidores porque fae tres caralladas, e temos a unha das, ademais, ela é de Vigo, é galega, unha das máis potentes actualmente, das que fae un contido máis interesante, e máis, como dicilo, máis enerxético, máis alegre, máis contagioso, por iso queríamos falar con ela hoxe. Así que, Paula Vilaboy, Blondie Muser, vos días.
Vos días, que tal, como estades?
Vos días.
Moi ben.
Paula, bendida, ¿eh?
Cuéntanos un poco.
Que son de Vigo, pero son das Pontes, ¿eh? Das Pontes, pero vivo en Vigo. Que sempre recalco que a miña boa sempre se queixa.
Ah, bueno, pues principal non molestar as aboas é o lema deste programa que levan tatuados Eva e todos os colaboradores que empezamos tatuámonos eso, as aboas en paz.
Exactamente.
Cuéntanos un pouco. Vamos a ver, Inda, que tens un mogollón de seguidores. Por se hoxe xa hai algún seguidor máis, por que hai que seguir, que o que atopamos na conta de Blondie Muses?
Vale, pois primeiro de todo, que non teño posto ninguna das redes, eu son bióloga, ou seja, xa estudiei na Universidade de Vigo, e despois formeime en máster de conservación de biodiversidade, así que realmente o que fago en redes sociais é xuntar a miña formación con as redes sociais para facer unha forma de sostenibilidade que todo o mundo poda poñer no seu día a día dunha forma sin agobios, ¿no? Digamos que o meu contido é como moi de andar por casa, porque me gusta que non teña moitos tecnicismos, que quizáis hai outros perfis que son máis técnicos como tal, pero eu quero que chegue a sostenibilidade a todo o mundo, unha das formas de, pois, a que estou facendo dunha forma moi simple, sen agobios, e que me queira seguir pa diante, e senón cotillo que queiras.
Porque esto, bueno, no sabes, eu descubrí na ela a través da, eu que non ando moito anais nas redes do que me gustaría, pero ainda así sigo sin andar moito, pero descubrí na gracias ao Instagram da miña tenda, claro, neste tipo de contidos a cada un chega en un momento. Eu falaba outro día con ela sobre picos de popularidade, eu por exemplo descubrí na vina en moitos sitios a raíz dunha explicación que me gustou, foi o que ela acaba de decir. Moi sinxela, moi intelixible para todo o mundo sobre a barbaridade esta de Altri. Como é, como reacciona a xente cando, porque moitas veces a mí, eso, pásame na tenda, eu por sorte agora teño todo o día para estar trasteando, investigando, mirando en la revolución de los graneles. Claro, decataste de que moitas veces a xente ten boa intención, quere levar unha vida sostible, pero está aí o greenwashing, están as empresas, están moitos medios que desinforman. Como reacciona a xente cando din, anda, eu isto pensaba xusto o contrario porque contaronme o contrario, malintencionadamente? Como reacciona a xente a isto?
Claro, a ver, eu entendo moitas veces a confusión, porque estamos nunha etapa do tempo que eu sempre digo nas miñas redes sociais, o mellor que podes facer agora mesmo é contrastar a información, sempre. Porque hoxendía todo é marketing, todo é, bueno, é contenido rápido en redes sociais, e que quizáis te quedas cunha información de 10 segundos que quizáis sea errónea. Incluso no meu perfil, sempre digo que os meus seguidores contrastar a información que eu digo, porque... sempre está ben contrastar a información, aínda que te fíes da persoa, contrasta a información. E moitas veces, claro, é complicado porque ti estás explicando a unha persoa unha cousa, despois o marketing di outra, a persoa non sabe moi ben que pensar nunha idea. Non estou centrada ahora mismo nunha idea en concreto, pero o que dicías do greenwashing, hai que ter bastante cuidado. Moitas veces é fácil detectalo, pero outras tantas non tanto. Entonces é normal, pero bueno, no meu perfil, como sempre digo tamén, non agobiarse tampouco tanto, porque co tema da ecoansiedade, de estar como super pendientes, tamén te paraliza bastante. Entón, o mellor é pois ter a información que podamos, porque a sobreinformación tamén agobia bastante. Entón, xa temos moitos problemas na vida, pois ir pouco a pouco e pasiño a pasiño sen problema.
Como greenwashing, a mí lembrame a frase esta de Groucho Marx, de porque hai veces que ti ves cousas e os medios de comunicación e a publicidade dinte outra, o de, pero a quen va a creer usted, a sus ojos ou a mí? E o da ecoansiedade, eso faime moita gracia. Eu cando dou unha charla sempre comezo dicindo, teño unha tenda sen plástico, e usei cueiros desbotables para o meu fillo. Por qué? Porque moitas veces plantexámonos ir a por todo, é realmente moi complicado e produces esa frustración. Cando se produce esa frustración de decir, Dios mío, acabo de contaminar un pouquiño, pero que non tiña máis remedio. Que temos que facer, Paula?
Pois é o que dicías, tío, ou seja, plantexar, moitas veces é mellor, en vez de agobiarte, e quizás abarcar todo no teu, en todos os ámbitos da tua vida, quizás, pois, cada mes ou cada dos meses, intentar marcarte un objetivo en concreto, no que ti queiras, porque cada persoa ten unha situación persoal diferente, unha situación económica diferente. Igual, unha persoa quere estar moi concienciada, pero a nivel económico, quizás ás veces, non pode ser o sostible que queira todos os días, por exemplo, ou que estabas comentando ti, o dos bebés, pois, moitas veces, eu non son nai, pero, bueno, entendo que se sobrepasa a situación, e aínda que quera ser sostible, non pode serlo, non pasa nada. Entón, eu diría que a mellor forma é escoller como un obxectivo o mes ou dos meses e intentar seguilo, en vez de abarcar todo, quizáis, porque pasou a mí vai uns anos que literalmente te agobias tantísimo que non faz nada. Entón, hai que ser imperfectamente sostible e non pasa nada.
Paula, me gustaría, porque claro, para ser influencer o instagramer o todo lo que implique esto, pues hay que dedicarle un tempo o día importante, no teu caso moitísimo, porque son contidos moi elaborados, con moitísima responsabilidade, do interior, non do exterior, por decirlo así, non, para que nos entendamos. Dende ese punto de vista, fíxate que estamos falando pois de temas que moitas veces responden ao que nos temos por educación, o que non se tiran cousas ao chan, que se os plásticos pues, realmente pasan anos, se destruen un sistema, pues evidentemente había que retirarlo xa, e vai todo como así, como moi pesado, moi lento. Hai cantidade de aberracións, eu que coñezo moitas porque teño a Dani todos os venres, non? Entonces, claro, no teu caso todavía nos parece, como bióloga de formación ademais, nos parece que, bueno, que o pasas peor, por decirlo así, que tes moitísimo material, desgraciadamente, para encher as túas contas en redes, non?
Sí, digamos que moitas veces cando quizás estou facendo moitos vídeos negativos, digamos así, porque realmente moitas veces o tema é negativo, así, porque estamos destruindo o planeta, así que intento darlle un pouquiño volta mostrando o problema e as solucións que pode haber, ¿no? Sí que é certo que temos a posibilidad de cada unha das persoas de solucionar pouquiño pouco problema. É certo que as empresas, as grandes empresas son as que teñen o gran problemón, pero sí que no noso día a día tamén temos a sartén polo mango, ¿no? De decidir a onde vai a ir o noso diñeiro, cando vamos ao supermercado, cando vamos a comprar, eso as empresas realmente capitalismo puro. As empresas importa si es gañar diñeiro, entón a túa elección no teu día a día tamén importa. E iso que con pequenos actos xa estaría. E sí que é certo que moitas veces o ter, sobre todo información e formación no tema, teño como que limitarme un pouco o tema claro. do negativismo, porque tampouco é bo, porque nas noticias no día a día estamos vendo sempre como cousas malas, ¿no? Eu sinceramente poucas veces veo a televisión porque me agobio bastante, porque é certo que o estar no meu día a día todo o rato buscando cousas negativas, pois é como, non sei como dicilo, tens que sair a flote, sabes? Intento como darlle un poquitiño a volta para por un pouquiño de esperanza que sí que hai, e moitas veces non se di tampouco, solamente se di o malo.
Claro.
Eu nesto un dos motivos por los que está aquí Paula, porque sí que fa eso diferente, é certo, e eu agradezo, yo sempre ten unha visión máis alegre, decir, dentro da propia mensaxe, que moitas veces, porque é certo que hai unha crise, un problema climático enorme, pero é certo que ves a Paula e non te agobias, sabes, con esa conciencia de que, ostras, están aquí silbando as balas, pero sí que o fae dende un optimismo, non sei se optimismo é a palabra, pero sí dende unha alegría que se agradece. E quería saber, porque as redes sociais sabemos que moitas veces é un foco infecto de odio, de xente que se aburre. Como levas ti, porque seguro que a ti, con tanto tráfico que tens, digamos, de xente, como levas ti cando chega algún e solta algunha barbaridade, despois de ti currarte un vídeo con datos, facelo todo o mellor posible, e chega algún e di unha barbaridade que simplemente é odio puro? Como levas ti este tema?
Pois mira, mal. Non te vou dicir que ben, porque depende moi todo o día, sinceramente. Quizáis por hoy hai días que o leve mellor, hai outros días que teño, eu que sei, 100 mensaxes positivos e un negativo jorobame todo o día. Estou rum, 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 pero bueno, é normal. Ou seja, non podemos normalizar tampouco o odio en redes, porque detrás dunha pantalla non todo vale. Sí que é certo que moitas veces, aínda que eu teño unha comunidade dende 2016 que vou crecendo pouco a pouco como unha formiga, cando un vídeo se fai viral, sobre todo en tema medioambiental, por exemplo, onte fixóseme viral un vídeo de juegos de mesa que non esperaba para nada que se fixese viral, pero bueno. Entón, claro, chega xente que está fora da miña comunidade, a miña comunidade é moi sana, moi respetuosa, non sei como dicilo, estou moi orgullosa dela, pero claro, cando chega alguén de fora e bota todo o odio que ten dentro contra unha persoa que non coñece de nada, que non ve, o sea, o único vídeo meu que viu é o que está vendo do viral, entón, hai que ter moitísimo cuidado, e a xente que nos está escoitando que todas as persoas temos problemas no noso día a día, entón, hai que ter un pouco de cabeciña, nunca mellor dito, non sei cando normalizamos o odio en redes, porque moitas veces esa misma xente non me diría o que me di por mensaxe privado a cara. É que estou totalmente seguro. Convencida, en plan, con temas virais en medio ambiente, e que ata ameazas de morte, que digo, vamos a ver, estás exigindo un pouco das mãos.
Estás normalizando, pasa,
un pouco complicado.
É como esta cousa que se di que vai no soldo, é como cando se di, a mí na tenda, no, traballar de cara ao público, perdón, eu traballo de cara ao público e ténseme que prestar o mesmo respeto que eu presto, como igual que un futbolista non se lle debería insultar, como igual que a unha persoa que traballa nas redes sociais non vai no seu soldo, non vai na súa vida. É certo que estamos normalizando certas mensaxes como, bueno, son cousas que pasan, e é grave, é moi, moi grave. Pero, inda así,
sí,
a ti vai te ben, te adicaste xa plenamente a isto. Como foi o cambio? Como é o día que dís, bueno, adícome puramente a redes sociais?
Pois mira,
a que tiveches que renunciar e que te exixe?
A saúde. Tiven que renunciar a saúde directamente.
Caramba.
Sí, porque foi eso, cando o corpo che fai decidir, eu estaba traballando nunha jornada laboral das horas reglamentarias, e cando eu pechaba ese ordenador, abría o meu para crear os contidos en redes sociais. Houve un momento que directamente estive no hospital, incluso falei coa miña nai e dicíame, o teu corpo está che dicindo que tens que elixir unha cosa ou outra. Entón, din o salto, evidentemente eu teño moita cabeciña no sentido de non o fixen tampouco moi abrupto, senón que era algo que xa estaba meditando, pero non me daba decidido a dar o salto de estar solamente de redes sociais, porque é un pouco complicado, porque os ingresos que entran realmente Instagram non paga absolutamente nada, por exemplo, TikTok tampouco, entón os ingresos que monta a xente non sabe son os que entran das colaboracións, das marcas que te contactan.
Patrocinadores.
Por facer un vídeo, sí, digamos algo así. Entón, claro, complicado. Pero bueno, estou moi contenta, o meu corpo está un pouco máis tranquilo, pero o triste foi que o meu corpo tivo me que facer, decidir, sinceramente. E bueno, estou contenta, nin tan mal, na verdade, o sea que...
Mira, hai unha cousa que é fundamental...
Quero mandar un mensaje de que cando o corpo, sí. Cando o corpo avisa, por favor, o corpo é moi sabio.
Iba a decir que, pues, como premio, entre comillas, non entre aspas, tes 2 millóns de seguidores, que eso ten que ser tamén un rayo de esperanza, non?
Sí, a ver, estou moi contenta porque... Entre as dúas redes, Instagram e TikTok, que se queredes cotillar eso, @blondimuser, estou moi contenta porque é unha comunidade moi sana, no sentido de non é que creceste rapidísimamente dun momento a outro, senón que todos os días, grano a grano, coa miña, non vou dicir lentitude, pero hoxe en día estamos acostumados a un contido moi rápido, ao fast content, que é moi malo tamén para o noso cerebro. Eu tamén intento facer un contido máis dinámico, pero longo ao mesmo tempo, porque non é normal, que moita xente quizáis non o sabe, que a capacidade de atención cada vez é menor, de todas as persoas, non dos xóvenes, porque sempre como que se recalca os xóvenes tal, sí, é un problemón, porque nas clases se tens que atender a unha hora de clase, a profesora está tirándose dos pelos, pero a capacidade de atención dos adultos tamén se está reducindo, entón. Estou moi orgullosa de seguir crecendo, facendo o contido que fago lentamente.
Bueno, pues a verdade é que un café, dende logo, do máis agradable. E Dani, non sei se che queda algo máis que adicarlle unha canción a nosa convidada.
Bueno, podería estar falando con ela moito, moito tempo. A ver se algún día volve por aquí e contanos outras cousas, pero hoxe, claro, con ese nome Blondie Muser hai dous grupos que son Blondie, os Blondie de toda a vida, incluso Muse, os ingleses, pero eu hoxe vin que Blondie quedaba mellor porque Blondie capitaneaba o Debbie Harris, que é unha das grandes musas para todo o mundo, que namorounos a todos e sigue nos namorando, e ademais porque atopei, teño aí unho radar onde fai anos unha versión, porque siguen activos, Blondie, un tatafai pouco seguí, bueno, siguen activos, teñen todavía concertos agora. É unha versión da súa canción probablemente máis famosa, Heart of Glass, tocando na Habana e tocando ben, porque hai que recoñecer que o principio eran bastante malos tocando, inda que tiñan así moito xenio nas cancións. Entón, para outra musa, outra Blondie, para Blondie Muser, agradecémoslle que estivera hoxe aquí con nós, que nos transmitise toda a súa alegría, e adicámoslle Heart of Glass de Blondie na Habana.
Pues aí, pues
moitísimas gracias e ata outra.
Bueno, me que temo la...
É das poucas invitadas que eu sei que vai bailar, porque la encanta bailar, vai bailar a canción. Outros quedan escoitando a... Ela vai na baila.
Pois deixámola bailando, claro que sí, a esta bióloga natural de As Pontes, que reside, pois, pues, eso, en moitos lugares, a través das súas redes. Gracias por estar con nos, unha aperta enorme, sorte, e a ti, Dani, ata vindeira semana.
Ata vindeira semana.
Gracias a vos. Bo día.
Adiós, bo día.
Lost in time, I'm the one you use, please don't push me aside. We could have made it cruising, yeah.
Cruise on, everybody, cruise on.
Pois estamos nas 9:49 minutos, e a verdade é que hoxe temos unha mañán muy movida, entrando y saliendo do estudo, pois cantidade de voces e cantidade de temas que nos apetece compartir con vostedes, como por exemplo o que va a ocurrir hoxe, porque a xenda está tamén chea de cousas. Temos, fíxense vostedes, a nosa seguinte invitada, pois traballando do lindo, porque hoxe en nada as 12 vai a pois ter aí unha actividade importante para os que teñen, e para o público xeral, pero os que teñen pois ata 8 anos seguramente entendan moito mellor. E despois xa pois se trasladará a Ferrol ás 21 horas contra la Lareira. Estará aí no Parque Raíña Sofía, isto é para adultos, así que hoxe doblete. Pillámola aí entre unha e outra. Como estamos, Vero, bos días.
Hola, bo día. Pois entre unha e outra, de un lado para outro, celebrando este festival Atlántica, esta sorte de festival.
Sí, unha maravilla, porque, bueno, tamén estás en todo, absolutamente, porque a ti, o mesmo case que todos os que servides para este tipo de profesión, non? Que mirades ao público e preparades automáticamente o espectáculo. Así para a rapazada en xeral, que lles contamos.
Pois hoxe vou cunha sesión e a ti que che contaban, que é unha pregunta pois así moi aberta, non? Para contarlles eu realmente o que me contaban a min. E nada, estarei aí en Conxo ás 12 e a ver que sorpresa nos depara, porque isto sempre ainda que as sesións poden ser oír cunha idea, logo é como distín, non? Posta ali, miras a xente, os ollos e a saber que deparará hoxe.
Bueno, a verdade é que tens que ir cun abanico, creo,
Bueno, a ver se si nos poñen aí unha sombriña boa, que o festival está en todo, e seguramente collamos algunha sombriña boa por aí.
Bueno, esto de facer unha función en moitísimos ollos de nenos e nenas mirando, que te lembran de cando ti estabas pues na mesma situación, pero mirando e escoitando a outros.
Pois é un regreso constante á infancia. Eu teño a sensación de non ter saído dela, non? Como dixo, eu levo unha nena dentro e unha vella xubilada, as dúas cousas. Non pasei por ese trámite medio.
E agora con que velo estamos falando? Con cal falamos, que todo podo cambiar a entrevista, sobre la marcha.
Eu creo que un pouco de todo. Cando miro os nenos, además que eu veño da educación infantil, eu veño do magisterio. Estos dos contos, pois dicía o magisterio por amor, precisamente pois ao conto. E cando estou con os pequenos e contando sobre todo pezas pois de recollida que me contaron a min, pois é regresar ese ámbito familiar, non? E ás veces ata os miro con algo de pena, fíjate ti. Sí. Porque agora parece que se perdeu un pouco isto de simplemente contar mirando os ollos, non? Onte mesmo dicíame unha nena, cantos contos vas ler? Dixeu ningún, sabes, vou contalos. Ese concepto, non? E volvo un pouco pois a esa infancia falada, esa infancia compartida, esa infancia do xogo, do pequeno e do achegado.
Bueno, ten que ser maravilloso escoitar todo o que pasa pola túa cabeza, porque tamén ás veces pois lle pos un pouquiño de música tamén, non? A esas cuestións de todo o que forma parte da historia. Pois dende o 2013, contando contos e historias para todo tipo de público, se me dis cal era o que máis te afectaba de pequeniña polo que sexa, cal sería?
Como que máis me afectaba, non?
Pois o que non esquecerás nunca, eso, non sei, eso de que alguén poidese trepar por unha planta ata chegar a unha nube, por exemplo.
Mira, curiosamente, os que máis me marcaron foron máis estes xodiños pequenos de contacto tradicionais, estas reteilas moi pequeniñas, sabes, que viviron, pois, e sobreviviron, non? O longo do tempo, e que agora, con unha revisión pois escénica, obviamente, non? Aínda sigo mantendo vivas, non? Estes xoguiños pois de cóxegas, non? O periquiño me, por aquí non é, por aquí tampouco, entón por onde, esas coxeguiñas, o xan pericán trotando no colo, se cadra esas son as que máis me marcaron, máis que as estruturas de contos longos, Sí, sí. Esos primeiros precontos, ¿no? Os contos do apego, básicamente.
Sí, qué bonito. Uh-huh. Claro que también ti eras un lucio para ti misma, porque te contabas ti mogollón de historias, seguro, ¿no?
Es que, ¿sabes? Yo tuve la suerte de criarme en una casa muy pequeña, pero con moita gente, y créeme, cuas bellas. Éramos 10 na casa, entonces, claro, eso daba ahí para todo. Además, jugabas en moita baralla, daba para todo, daba para un cuento pequeño, grande, a historia de vida, a historia de vecina, daba para todo. Ese bueno. cadra, pues, hizo un poco que conservo, y a esencia, ¿no?, a que regreso, ou a que non quero perder.
Bueno, pues a verdade que é estupendo escoitarte. Hoxe decíamos que ten un montón de citas, tres, que nos parece xa, ademais variando de público, que aí tamén uh-huh. demostra que é unha profesional, pues como a copa dun pino, como as pastas dun conto, o que la que era el ser. As 12 ten a ti que che contaban para rapazada, decíamos, no Centro Aurelio uh-huh. Aguirre, as 21 horas en Ferrol contra la Lareira, que isto é tamén un título sonoro e precioso, non? Tenemos a oportunidade de seguir contando con Vero Rilo, que sempre é maravilloso tomar un café con ela, aproveitando esos saltos que fai no camiño. Vero, unha aperta e nada, disfrutar do teu traballo.
Unha aperta a todas vos, moitas gracias por dar un oquiño aquí os contos, a música e a palabra.
É a boa xente, home, que tamén é certo. Ata pronto, Vero.
Ata pronto.
As 9:56, xa.
Este verán llega a Galicia
un dos fenómenos máis espectaculares da nosa cultura, que arrasa entre todos os galegos e galegas.
Máis de 30 actividades culturais diarias.
Chega Culturón 2024.
Encenderánse as luces de máis de 200 funcións teatrais. Poránse en marcha circuitos con máis de 800 actividades de maxia, circo, teatro de rúa ou literatura por toda Galicia. Soarán nos escenarios máis de 700 concertos e festivais de música, cine e artes escénicas. Abriránse milleiros de libros na casa, na praia ou nas máis de 300 actividades das bibliotecas galegas. Rutas e visitas guiadas pola nosa terra serán o escenario perfecto para vivir aventuras.
Culturón 2024, xa disponible en cultura.gal, Xunta de Galicia.
Dale vida a tu pelo, piel y uñas con Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis. Son viales para beber con activos naturales que ayudan a combatir los signos del envejecimiento. Beauty In and Out Elixir, la concentración de colágeno que se nota. Pídelo en herbolarios, farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Eres de nuestros clientes más aplicados. Registra todas tus compras en la app de Gadis. Este mes, regalo seguro si superas los 200 euros en tickets. Participa hasta el 31 de julio y recibe tu cheque de 5 euros directamente en tu cartera Gadis en agosto. Gadis, en confianza.
Este verán aproveita as promocións en Laias Caldaria, Hotel Balneario. Un descanso nos camiños, 3 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso a piscina de auga mineromedicinal, todo por 83 euros por persoa e noite. Escapada de verán, 2 noites de aloxamento en cuarto dobre estándar con almorzo buffet, 3 tratamentos de balneario e acceso ás piscinas de auga mineromedicinal. Tamén viaxe gratis no ecobarco do Ribeiro polo río Miño con degustación de viño a bordo. Todo por 95 euros por persoa e noite. Laias Caldaria, Hotel Balneario. Máis información no 988-280-409 e en www.caldaria.es.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestro...
nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Pimiento rojo Lamuyo, kilo, 1,99€. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6 por 25 centilitros, 2,75€. Rodaballo Prodemar de 1,5 a 2,5 kilos, kilo, 12,90€. Y en todos los postres Reina, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Radio Voz 103.3.